Stórutungu, Fellsströnd, að morgni 12. desember 1968, Pétur Ólafsson kveðu 13. rýmu og númarýmu.
Nú með stærði hrærði fljótt á hrundu unga, hjarta barðist brátt og gott í brjósti þunga. Engin gýrt nú sálu stærði sorgar fríja, sem í pynta hjarta hrærði hessi líða. Unum fann í hjarta hans sem hindir banni, vakti svanninn virðing sann af öskum manni. Fyrir að leita frétta hans sem físir heyra, spyr að heiti svinnan svann og svo fleira. Svars hún hastar anna ísmigant kallaði, sór og vasta sóma vísmins á er fæðir. Hann hefur kenda himin fræði heimsins búum, hann sem sendi sálum gæði svo við trúum. Að hann sem gætir alls sem er, á unn og veldi, hvað spilæti sálinn sér í sól og veldi. Föður mínum fróða vildu fáir trúa, hann úr pínum hvergi mildu hlauta blóa. Hér hún búið átján ár í eyði dölum, loksins þúast nettir fár og leistir kvöldum. Þú komst hinga þakin snildum þá með þá til máta, mýra ningja rægir vildu rænta láta. Meður tárum manni svinja mætti gegna, þú ber sára þjáning minn að þarfa vegna. Þú mér tjáði, greipar gróta gerði viður, ég mun bráðum helsi og ljóti í höndum miður. Eftir mánuð og halvan hann með hollar bætur, krýndur láni klæðast vann og koma fættur. Flegir branda föður viður fer að ræða, sér til handa blíðar byður brúna klæða. Talar aldinn ef ég skildi á trúna, á þitt vald mér vinur mild, ég veitti rúna. Guðu þínir veit ég vill að við við bjarta, og fræðum mínum fjörum spilla í frjálsu hjarta. Gegnir svinnur nú mér nú þó náum giftar, hvar skal sinni halda trú á hvergi sviftast. Öðru tali aftur þá í nátti veldur, hvons í sali koma má í kæran heldur. Þú munt bráðum því skal spá með þrekist inna, krýndum dáðum konus háa krónu vinna. Nú með þannig hótið tjál, mig hindrar eigi, forða manna ég forða skal þó fanga mig. Aftur gætti orða þannin askur veiga, með þeim hættin má þig svannin maður ega. orðin þýðist mundu megar meina skerður, sóknar hlýðir síkilegi að sækja verður. Meðan stríði magnar þýtt á mistar flóa, því skal ég býða það sem við með þrúði glóa. Nú mér kætið faðmar fljóð og föður blíða, síðan mætu svörum konar svona þýða. Meðan stríði þreyti það við þókum hérðan, kæran býði í kúra staðnum kyrra meðan. Karlin búa spustu nú sem bráðast lætur, síðan snúa þaðan þrú og þreita fætur. Kúresvinnu keppast inna í kransi hinna, rétti að svinnu líða minna landa sinna. Leina frú í litlum stað til listi stunda, reyna búa hér menna til hrista funda. 6.000 sörfa lundum safnar manna, brann í myndum bláa tundum blindar anna. Herin vildi hrífur skild og hetti járna, myndi hildi hvorki trildir haugir sárna. Nú mér hverur kærast og þau kýsast lengi, síðan veður vígast lóð með vaska drengi. Klára strúka fóldar fyrir fóta kvatir, götur júka glumti viður grót og flatir. Þar sem skeiða fnas og freyða fákar voga, kletta meiðum brautir breyða brann í loga. Fákur kremur fólt og lemur fótum breyðum, þar við nemur númi kemur niður að skeiðum. Líó þar við lögin var með langa kneri, framar snar hann fagnar skar af hjarðar greri. Líó býður halar hala heldur reysu, nú skal íða allt á staði erða leysu. Dverur lengur það eigi íta grúin, herin gengur fram af leiði fagur búin. Ferju stikla fljóti mikla og ferðir jógu, báru sprikla og brín í nikla bretta tóku. Laugs og tundur áls við undur ægis fróða, fljóta hundur hýttis undur hýtti bóða. Öldur háar grani gráar gretta stöfnum, rumdi háar lýsins sjáar ómi jöfnum. Óðá skeiði öldum meiðir undan bóðum, þrumdi reyðir lífandi leiðir ég í bóðum. Skorinn þá í skabla lái skutin og argar, vindum þrái bóðin há af alla torgar. Storma lengi svala svelgi svanga voðin, kverkar þrengjur og bumbin belgi bylgja tróðin. svo skínandi sikileg og sæfi líðu, bera landi fögur breyðar verði byrður. Binda sveina segli hvíta satir annum, ekki sveinar botni býta beittum tannum. Leo fer á litnum knör að leini klettum, nú vill gera njósnar för að ná sér hettum. Snúið síðan hefur hún með hettu síðast, bara finnur ferðan úði flegi skýðast. Smala skauði, skelkin stóri skrakkur vegur, undan blöðu ræða fór og orga tekur. Nálmur heisti hetjan kenda hallum trega, hótar kreist og helju senda hrapalega. Nema segjum síði landa sögur í etta, hinkvart veginn vafinn vanda vilja þetta. Kastor heitir kongur vorfinn kraftastóri, hér að beita hefur þor á hraustum jóri. Hann er líkur hann á land og hvað sem tíði, hann er líkur hálfum fjanda helst er stríði. Allt hans lið er útbúið með eks og boga, í því að eiga við sér öngur voga. Festan megi fiskur á þó farð, fatist kæti, hún er reyginn hömrum frá nú halda sæti. Festar megu fylgir át og fatist kæti, hún er reyginn hömrum á nú halda sæti. 400 hamran með allt í hrotta draugar, vakta mundu varnar fastir vefju böga. Villið þýða skjálpi skjartan skjöldum stríða, því skal býða þrálind mærin þegri tíða. Flygði bræðir fræðan mannið, þinn freytti svörum, síðan næðir ofan hann að eigin knörum.